memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita mulai ya, para pemohon. Persidangan dengan acara pemeriksaan pendahuluan perkara nomor 16 garis miring PU garis datar 16 Romawi 2018 nomor 17 garis miring PU garis datar 16 Romawi garis miring 2018 dan perkara nomor 18 garis miring PU garis datar 16 Romawi 2018 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, supaya diperkenalkan siapa saja yang hadir untuk pertama nomor 16 dulu.
Baik yang mulia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, om swastiastu. Kami dari kuasa hukum para pemohon dari firma hukum Sidin Constitution A. Irman Putra Sidin and Associate hadir pada hari ini dari pemohon prinsipal yaitu Forum Kajian Hukum dan Konstitusi yang diwakili oleh Sekjen Bayu Segara, lalu pemohon 2 Dr. Husdi Herman ahli hukum agraria dari UNS, lalu kemudian pemohon 3 Kurniawan mahasiswa pasca sarjana UGM. Dan kesemuanya dikuasakan kepada Dr. Imam Putra Sidin, Victor Santoso Tandiasa, Iqbal Tawakal Pasaribu, dan Alung Syah yang mulia. Terima kasih yang mulia.
Hadir semua kuasanya.
Hadir semua yang mulia.
Baik, yang penting kuasanya itu. Kalau sudah beri kuasa, yang hadir kuasanya. Prinsipal fakultatif saja. Kemudian nomor 17, supaya diperkenalkan siapa yang hadir.
Terima kasih yang mulia. Kami dari Partai Solidaritas Indonesia ya, yang hadir kuasa hukum saya sendiri Kamarudin, selanjutnya Piani Limardi, selanjutnya Bapak Benhat Sibarani, selanjutnya Dedi Susanto di belakang saya, selanjutnya Bapak Kusprianto, selanjutnya Bapak Lukas Kustario. Tapi perlu kami tegaskan yang mulia, kita ada dua surat kuasa. Surat kuasa yang pertama yang hadir pada hari ini saya dengan Kamarudin dengan
Anda siapa?
Piani Limardi, Kamarudin.
Kamarudin. Ini yang pertama sudah ada ya?
Sudah ada yang mulia, dua terus orang. Kemudian kita ada surat kuasa yang sudah kita daftarkan ke panitra.
Yang kedua ini apa? Tambahan atau?
Tambahan yang mulia.
Dari 5 tambah berapa?
Kita ada 110 orang.
110 orang.
Iya. Tapi
dari
nanti
5 menjadi 110.
Iya, 110.
Mana surat kuasa yang kedua?
Kita sudah leges di bawah di panitra.
Kita mau konfirmasi siapa saja yang hadir ini.
Yang hadir hari ini yang untuk penambahan yang mulia yang pertama Benhat Sibarani.
Ya, kita enggak punya rujukannya ini. Mana? Kalau yang pertama Surya Chandra hadir.
Tidak hadir yang mulia.
Tidak hadir. Santi Purwono?
Tidak hadir yang mulia.
Tidak hadir juga. Kamarudin hadir ya?
Saya hadir.
Nasrullah?
Tidak hadir yang mulia.
Tidak hadir juga. Viani?
Hadir yang mulia.
Hadir ya. Jadi dua yang hadir di antara 5. Cuma yang 110 tambahannya ini kita belum bisa dianu. Baru dileges ya.
Kita sudah daftar di
daftarkan. Kalau daftar leges 5. Di kantor pos, Pak. Kalau leges di sini cuma didaftarkan.
Kita sudah kita daftarkan yang mulia ke panitia.
Tidak ada satu action parsalinanya.
Di bawah kami tidak membawa, cuma di bawah lagi di ini lagi diperbanyak yang mulia. Ada yang mulia? Satu action par ada kami bawa ada. Yang asli kebetulan.
Bisa dibantu diambil Pak Mas?
Sebentar.
Ada tidak?
Ada.
Ya sudah ya, karena proses pendaftaran juga belum selesai. Untuk sementara 17 yang bisa bicara di sini baru Kamarudin sama Fiani ya.
Ya.
Berdasarkan pada surat kuasa pertama ya.
Siap.
Oke. Kemudian 18 yang hadir silakan.
Ya, selamat siang Majelis Hakim yang mulia dan juga para pemohon maupun kuasa pemohon yang lain. Di sini untuk PU 18 kami sendiri pemohon hadir yang mulia, ada dua pemohon. Saya sendiri Joshua Satria Collins, penulis sebagai pemohon kedua, dan di sebelah kanan saya ada Ziko Leonard Diagardo Simanjuntak sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagai pemohon pertama. Cukup yang mulia, terima kasih.
Cukup ya. Baik. Baik, jadi untuk para kuasa khususnya yang 16-17 karena kalau 18 kan prinsipal langsung. Mahkamah sudah menerima permohonan para pemohon dan kami juga sudah membuat telahan dan telah mempelajari para panel khususnya. Dan kemudian karena persidangan ini terbuka untuk umum supaya publik bisa mengetahui sejauh mana permohonan-permohonan yang Anda ajukan dan juga kepada panel supaya lebih jelas apa sih yang dikehendaki oleh para pemohon. Untuk itu supaya disampaikan pokok-pokok permohonannya, siapa saja yang diberi kepercayaan untuk menyampaikan untuk 16 dulu. Sebelumnya kami sampaikan dulu berdasarkan kesepakatan kami panel tadi, kami ingin mendengar tiga-tiganya dulu, kemudian baru kami akan merespon untuk berkaitan pasal 39 untuk memberikan masukan-masukan di belakang nanti. Silakan nomor 16 dulu, Pak Firman Sidin, supaya jelas.
Makasih yang mulia. Ya. Saya mohon izin yang mulia, saya mau menggunakan podium karena saya pikir saya harus menjelaskan secara sistematis.
Silakan, Pak. Ya. Yang sama juga boleh ya. Untuk yang lain kalau mau.
Makasih mohon. Yang mulia atas kesempatannya. Legal standing, kedudukan hukum dianggap kami bacakan yang mulia. Kami langsung ke pokok perkara. Yang mulia ketua dan anggota majelis panel Mahkamah Konstitusi, sebelum lebih lanjut menguraikan pertentangan norma antara pasal-pasal akuo terhadap undang-undang dasar, maka penting menjelaskan terlebih dahulu konsepsi dari terbentuknya lembaga perwakilan rakyat dan relasi rakyat selaku pemegang kedaulatan. Dalam sejarah pemikiran tentang hukum dan politik, kita mengenal ajaran atau teori mengenai kedaulatan sebagai ide mengenai kekuasaan tertinggi, diantaranya kedaulatan Tuhan, Raja, Negara, Rakyat, dan kedaulatan hukum. Dalam praktek, kedaulatan Tuhan diwujudkan dalam peranan raja yang mengambil keputusan atas nama Tuhan. Ternyata raja mengambil keputusan-keputusan telah jauh dari nilai-nilai ketuhanan. Terlena dengan kekuasaan, maka lama-kelamaan timbullah kezaliman. The king can do no wrong. Kekuasaan menjadi absolut. Dalam sejarah umat manusia, absolutisme kekuasaan pernah terjadi. Zaman Nabi Musa 13 sebelum Masehi, Raja Mesir Fir'aun dikisahkan sangat angkuh, sombong dan kejam, mengaku dirinya saya adalah Tuhan. Semua rakyat takut dan tunduk, tidak ada yang berani membangkang perintahnya. Ia tak segan membunuh orang yang menentangnya. Dalam cerita lain, kekuasaan absolut di bawah kekuasaan Raja Louis 14 hingga juga berkata La Te Samoa. Negara adalah saya, kekuasaan raja tidak terbatasi oleh hukum. Alkisah seluruh absolutisme kekuasaan tersebut menjadi penyebab terjadinya perlawanan-perlawanan terhadapnya. Dari cerita revolusi Prancis hingga perlawanan rakyat Bugis yang dilakukan dengan cara meninggalkan daerahnya dengan filosofi yang dipegang teguh Maradeka Towajoe Ade Napepuang yang artinya kurang lebih rakyat Wajoe itu merdeka, hanya hukumlah yang dipertuan. Muhammad Said, Sofian dan seterusnya sejarah perkembangan desa Bugis, Makassar. Hal ini juga kemudian memicu gerakan rasionalisme mengkritik gagasan kedaulatan Tuhan dan Raja, baca dalam hubungan konteks dan negara. Amarah rakyat terhadap kekuasaan raja yang absolut kemudian menggeser gagasan kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Rakyat yang dimaksud oleh Rousseau adalah kesatuan yang dibentuk individu-individu yang mempunyai kehendak dan kehendak itu diperoleh dari individu-individu melalui perjanjian masyarakat yang oleh Rousseau disebut sebagai kehendak umum atau volonté générale. Tidak berhenti sampai di situ. Di samping ada kedaulatan rakyat, muncul juga gagasan kedaulatan hukum yang bersanding saling melengkapi. Oleh karena demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik, bahkan mungkin menimbulkan anarki. Gagasan kedaulatan rakyat juga kemudian memantik munculnya paham mengenai konstitusionalisme, mengenai pembatasan kekuasaan, dan paham mengenai pentingnya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia yang kemudian terkristas dalam sejarah-sejarah Magna Carta, Petition of Rights, dan Bill of Rights pada abad ke-17. Gagasan kedaulatan rakyat ini menggeser paradigma kekuasaan yang semula dipegang oleh satu tangan, kemudian beralih kepada rakyat, dan kekuasaan itu ada untuk melaksanakan kehendak rakyat. Gagasan ini kemudian terus berkembang mencari bentuknya. Semula rakyat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan negara seperti di Yunani atau negara kota, atau yang dikenal dengan demokrasi langsung. Bentuk kedaulatan rakyat seperti dahulu di Yunani sangat mungkin dilakukan, mengingat jumlah penduduk yang masih sedikit dan wilayah yang kecil. Akan tetapi negara-negara modern seperti sekarang yang mempunyai jumlah penduduk yang cukup banyak dan wilayah yang cukup luas tidak memungkinkan untuk meminta pendapat rakyat satu demi satu, sehingga kedaulatan rakyat mencari bentuknya lagi dan bergeser menjadi kedaulatan rakyat perwakilan yang kemudian dijalankan oleh wakil-wakil rakyat. Demokrasi perwakilan inilah yang kemudian melahirkan lembaga perwakilan rakyat yang kita kenal dalam konstitusi bernama Dewan Perwakilan Rakyat. Adanya DPR diharapkan mampu menerjemahkan kehendak rakyat melalui aspirasi-aspirasi yang diserap. Tidak cukup sampai di situ, rakyat juga menitipkan amanat kepada DPR sebagai wakilnya untuk mengontrol kekuasaan. Oleh karena dalam sejarahnya sejak dulu rakyat pernah menderita sehingga mengalami traumatik karena pernah ditindas oleh kekuasaan absolut. Rakyat kemudian sadar bahwa untuk menjalankan kehendaknya, DPR harus dilekatkan fungsi-fungsi, maka DPR diberikan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tidak cukup sampai di situ, fungsi yang dimiliki DPR tersebut dirasa tidak akan berjalan secara optimal jika tidak dilekati hak-hak DPR, maka kemudian juga dilekatkan hak angket, interpelasi, dan menyatakan pendapat. Lalu kemudian rakyat menyadari juga, ternyata DPR dalam menjalankan fungsi dan hak-haknya sangat rentan dikriminalkan oleh kekuasaan. Makanya setiap anggota DPR diberikan hak imunitas. Tidak sampai di situ, bahkan anggota DPR dilekatkan hak protokoler dan hak keuangan agar anggota DPR terlihat gagah berwibawa di hadapan kekuasaan. Namun perlu dicatat, imunitas itu sifatnya terbatas ketika anggota DPR sedang menjalankan tugasnya untuk memproteksi dirinya dari ancaman kekuasaan. Dalam perkembangannya hak-hak itu pun ternyata tidak cukup untuk mengontrol kekuasaan dalam hal menghadirkan penguasa untuk meminta keterangan atau klarifikasi yang pastinya berkaitan dengan kepentingan rakyat. Hal demikian terbukti dari narasi seorang gubernur yang dua kali tidak datang memenuhi panggilan DPR terkait adanya laporan dari masyarakat. Contoh tersebut semakin menguatkan bahwa instrumen pemanggilan paksa memang dimaksudkan untuk kekuasaan, agar ada daya paksa bagi kekuasaan untuk menghadap DPR. Hal ini terkonfirmasi juga dari pernyataan Ketua Badan Legislasi DPR dalam forum diskusi di stasiun televisi yang menyatakan bahwa instrumen pemanggilan paksa bisa dilakukan terhadap orang yang membuat kebijakan publik. Tidak cukup sampai di situ dalam perkembangannya, rakyat tidak hanya merasa dirugikan oleh kekuasaan dalam arti pejabat negara, tapi juga oleh kekuasaan baru berupa badan hukum atau perusahaan dengan orientasi profit mencari keuntungan dari kegiatan bisnis yang digelutinya. Kedekatan korporasi dan penguasa menjadi hal yang sudah lumrah. Oleh karena kekuatan modal yang dimiliki oleh badan hukum yang basisnya bisnis dan kedekatan dan kekuasaan penguasa, dewasa ini tumbuh menjadi kekuasaan baru yang suatu saat juga dapat merugikan rakyat dalam bidang ekonomi atau bidang lainnya, mengingat juga kedudukan rakyat relatif lemah. Berbeda halnya dengan badan hukum yang basisnya organisasi kemasyarakatan, yang mana mempunyai orientasi sosial untuk kepentingan masyarakat, dan mempunyai fungsi diantaranya penyalur aspirasi masyarakat, pemberdaya masyarakat, pemenuhan pelayanan sosial, partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dan atau pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, vide pasal 6 huruf A sampai dengan G Undang-Undang Ormas. Kedudukan rakyat yang relatif lebih lemah jika dibandingkan badan hukum berbasis profit menjadi kekuasaan baru setidaknya tercermin dalam kasus Prita Mulyasari melawan rumah sakit swasta. Hanya karena kritik di media sosial terkait keluhan pelayanan rumah sakit, kemudian Prita diancam pidana penjara. Dan Prita mengadukan ke DPR, kemudian DPR melalui komisi yang membidani merekomendasikan agar rumah sakit tersebut dicabut izinnya. Namun rekomendasi DPR sampai saat ini tidak jelas nasibnya. Dari contoh kasus tersebut, sesungguhnya telah mengkonfirmasi bahwa memang kedudukan rakyat relatif lemah dan sering kali dirugikan. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis kembali lagi dalam kaitannya dengan relasi antara rakyat dan wakilnya. DPR mempunyai kehormatan yang kemudian harus dijaga dan dihormati. Oleh karena DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang menjalankan amanat rakyat selaku pemegang kedaulatan. Karenanya kami bisa memahami eksistensi Mahkamah Kehormatan Dewan yang bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat pasal 119 ayat 2 Undang-Undang MD3. Sehingga apabila kehormatan DPR direndahkan, maka sama saja merendahkan wibawa daulat rakyat. Namun perlu disadari, ketika rakyat, sekelompok orang atau badan hukum yang basisnya ormas melakukan kritik terhadap DPR, maka kritik itu bukanlah suatu perbuatan yang dapat dikategorikan merendahkan kehormatan DPR. Akan tetapi sebaliknya, kritik itu ditujukan kepada DPR agar kehormatannya tetap terjaga. Sebab ketika ada kritik, by nature, berarti ada hal-hal yang menurut rakyat harus diperbaiki guna menjaga kehormatan DPR. Menjadi anomali ketika rakyat melakukan kritik terhadap DPR yang notabene wakilnya, dan oleh DPR kemudian dianggap merendahkan dan dilakukan proses hukum melalui Mahkamah Kehormatan Dewan. Yang penting harus dipahami bahwa yang dimaksud merendahkan DPR dan anggotanya adalah ketika ada keputusan atau rekomendasi DPR yang tidak dipatuhi, maka itulah yang dikategorikan merendahkan kehormatan DPR termasuk anggotanya. Jadi merendahkan DPR atau anggota DPR bukan persoalan perasaan karena ketersinggungan, sebab DPR dan anggota DPR adalah sebuah badan atau jabatan yang tidak punya perasaan apalagi ketersinggungan. Jikalau ada ketersinggungan anggota DPR, maka itu ranah pribadi dan ada mekanisme hukum sendirinya. Dengan demikian dapat disimpulkan beberapa poin dari uraian di atas bahwa DPR didesain untuk berhadapan-hadapan dengan kekuasaan, bukan berhadapan-hadapan dengan rakyat dan badan hukum yang berbasis ormas. Bahwa instrumen pemanggilan paksa itu diberikan rakyat untuk mengontrol kekuasaan yang suatu saat perbuatan atau kebijakannya merugikan kepentingan rakyat. Oleh karena rakyat ketika memilih wakil-wakilnya di DPR melalui bilik suara pada pemilu, tidak pernah menghendaki bahkan terpikir untuk dirinya dipanggil paksa oleh wakilnya sendiri. Bahwa hak imunitas hanya berlaku ketika anggota DPR sedang melaksanakan tugasnya. Bahwa yang dimaksud dengan merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR adalah ketika ada keputusan rekomendasi DPR yang tidak dipatuhi, barulah DPR maupun anggota DPR memproses hukum melalui MKD. Yang terpenting, proses hukum tersebut bukan ditujukan kepada orang perseorangan, kelompok orang dan badan hukum yang berbasis ormas, akan tetapi lebih tepatnya kepada kekuasaan. A. Tentang pemanggilan paksa. Bahwa menjadi anomali ketika rakyat termasuk badan hukum yang berbasis ormas dipanggil paksa oleh wakilnya sendiri. Relasi DPR dengan rakyat bukanlah relasi kekuasaan panggil paksa, tetapi relasi konstituen, komunikasi antara wakil rakyat dengan rakyatnya, misalnya melalui sarana reses dan sarana lainnya guna menyerap aspirasi. Bahwa pemanggilan paksa terhadap warga masyarakat dan badan hukum yang berbasis ormas merupakan bentuk upaya menghadap-hadapkan institusi DPR dengan warga masyarakat selaku pemegang kedaulatan. Hal ini menjadi kontradiktif dengan desain konstitusional DPR seperti yang dijelaskan di atas. Bahwa jikalau instrumen pemanggilan paksa tersebut dipaksakan, hal ini mencerminkan tidak berjalannya fungsi DPR dalam menyerap aspirasi warga masyarakat. Sebab jikalau penyerapan aspirasi berjalan, maka instrumen pemanggilan paksa tidak perlu dilakukan terhadap warga masyarakat. Ini artinya instrumen pemanggilan paksa justru sudah menciderai hakikat DPR itu sendiri sebagai wakil rakyat. Bahwa dengan demikian, pasal 73 ayat 3 Undang-Undang MD3 terhadap frasa setiap orang sepanjang dimaknai warga masyarakat dan badan hukum berbasis ormas, atau ayat 4 huruf A dan C terhadap frasa badan hukum sepanjang dimaknai frasa badan hukum berbasis ormas dan frasa dan atau warga masyarakat, bertentangan dengan prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana diatur oleh konstitusi. B. Tentang mengambil langkah hukum. Bahwa menurut ketentuan pasal 122 huruf K Undang-Undang MD3, MKD dapat mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Apabila ditinjau dari desain konstitusional DPR menjadi bertentangan oleh karena upaya hukum yang dilakukan oleh institusi DPR seharusnya ditujukan kepada pelaku kekuasaan, bukan orang perseorangan, kelompok orang dan atau badan hukum berbasis ormas yang mempunyai kedudukan yang lemah dibanding DPR. Bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh DPR melalui MKD justru akan merendahkan marwah dan kedudukan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Oleh karena DPR justru akan dianggap tidak memahami kehendak rakyat itu sendiri. Bahwa desain DPR bukan untuk melakukan langkah hukum, apalagi memproses hukum rakyatnya selaku pemegang kedaulatan, tetapi untuk membentuk hukum dan mengawasi hukum. bahwa bukan levelnya DPR untuk memproses orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang berbasis ormas yang secara kedudukan lebih lemah, ibarat kelas rally motor Grand Prix, kelas DPR adalah kelas 1200 cc ke atas, bukan turun menjadi kelas 125 cc untuk kemudian langkah hukum pidana atau perdata terhadap warga negara. Bahwa ketika ada keputusan atau rekomendasi DPR tidak dipatuhi, maka itulah yang dikategorikan merendahkan institusi DPR termasuk anggota DPR. Jadi merendahkan DPR atau anggota DPR bukan persoalan perasaan karena ketersinggungan, karena jikalau ada ketersinggungan maka itu ranah pribadi dan ada mekanismenya sendiri. Bahwa dengan demikian pasal 122 huruf K Undang-Undang MD 3 dan seterusnya terhadap frasa orang perseorangan, kelompok orang dan frasa badan hukum sepanjang dimaknai badan hukum berbasis ormas bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Tentang hak imunitas, bahwa pada prinsipnya permohonan pemohon bukanlah mempertentangkan hak imunitas anggota DPR yang sudah dijamin oleh konstitusi, justru ingin menegaskan hak imunitas harus diderivasikan sesuai dengan amanat konstitusi. Bahwa terdapat perbedaan konsepsi tentang hak imunitas antara presiden dengan anggota DPR, di mana presiden bertugas menyelenggarakan pemerintahan day to day, langsung mengurus sandang pangan papan rakyat setiap hari, perut rakyat. Oleh karenanya maka presiden harus diberhentikan terlebih dahulu menurut konstitusi, karena jika presiden dapat dipaksa kapan saja apabila diduga melakukan tindak pidana tanpa diberhentikan terlebih dahulu, justru akan membuat penyelenggaraan pemerintahan menjadi terganggu dan akibatnya pelayanan terhadap rakyat menjadi tidak optimal. Berbeda dengan anggota DPR yang kesehariannya hanya menerima aspirasi rakyat, bukan menjalankan pemerintahan. Lagi pula ketika ada anggota DPR yang diperiksa, fungsi-fungsi DPR masih tetap jalan karena masih ada anggota DPR lainnya. Jadi ketika ada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak berhubungan dengan tugasnya, maka tidak perlu terlebih dahulu diberhentikan dari jabatannya melalui proses Mahkamah Kehormatan Dewan. Bahwa pasal 245 ayat 1 terhadap kata tidak secara a contrario menimbulkan tafsir hak imunitas anggota DPR hanya berlaku jikalau terjadi tindak pidana yang tidak berhubungan dengan tugas dari anggota DPR, sedangkan hak imunitas tidak berlaku jika berhubungan dengan tugas dari anggota DPR, padahal seharusnya hak imunitas itu diberikan terkait dengan hubungannya dengan tugas dari anggota DPR. Bahwa kata tidak dalam pasal aquo juga dapat ditafsirkan semua tindak pidana dapat dimaknai menjadi hak imunitas yang absolut, sehingga seluruh tindak pidana tidak bisa menjangkau anggota DPR, padahal ada tindak pidana yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas, misalnya seperti penganiayaan, pencurian, penyuapan dan lainnya. Jikalau hak imunitas diberikan ketika terjadi tindak pidana yang tidak berhubungan dengan tugas dari anggota DPR, proses hukumnya menjadi sulit berjalan. Bahwa dengan demikian pasal 245 Undang-Undang MD 3 terhadap kata tidak bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 prinsip negara hukum, di mana prinsip tersebut menjamin persamaan di muka hukum. Sebelum kami membacakan petitum, kami meminta permohonan pemeriksaan prioritas yang mulia, karena perkara ini kemudian menjadi sorotan publik dan bahkan ada indikasi ingin memaksa lembaga presiden untuk mentorpedo undang-undang yang sudah disetujui oleh presiden dan DPR. Dan seperti kita ketahui bahwa perpu tidak dihadirkan untuk menilai undang-undang, tapi perpu dihadirkan dalam hal kegentingan yang memaksa ketika ada urusan pemerintahan dan terjadi kekosongan hukum. Oleh karenanya kami memohon prioritas agar perkara ini bisa diputuskan secepatnya. Petitum 1, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2, pasal 73 ayat 3 Undang-Undang MD 3 terhadap frasa setiap orang sepanjang dimaknai warga masyarakat dan badan hukum yang berbasis ormas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 3, menyatakan pasal 73 ayat 4 huruf A dan C Undang-Undang MD 3 terhadap frasa badan hukum sepanjang dimaknai badan hukum yang berbasis ormas dan frasa dan atau warga masyarakat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Menyatakan pasal 122 huruf K Undang-Undang MD 3 terhadap frasa orang perseorangan, kelompok orang dan frasa badan hukum sepanjang dimaknai badan hukum yang berbasis ormas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Menyatakan pasal 245 Undang-Undang MD 3 terhadap kata tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pemohon untuk dimuat dalam berita negara, atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian yang mulia kami bacakan. Makasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Silakan yang nomor 17, siapa yang mau sampaikan?
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Salam sejahtera, Om Swastiastu buat kita semua. Majelis Yang Mulia, kami akan memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan permohonan kami. Yang pertama adalah hal permohonan pengujian yang kita lakukan adalah terhadap pasal 73 ayat 3 dan ayat 4 huruf A, C, dan pasal 122 huruf K dan pasal 245 ayat 1 undang-undang perubahan terhadap undang-undang kedudukan, perubahan terhadap undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD atau yang disingkat dengan Undang-Undang MD3 terhadap Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, kami lanjutkan Yang Mulia. Yang pertama, objek permohonan sudah kami sebutkan. Selanjutnya alat uji terhadap pasal yang kita uji itu, yaitu beberapa ketentuan dalam Undang Dasar 45. Yang pertama pasal 1 ayat 3, yang selanjutnya pasal 19 ayat 1, yang selanjutnya pasal 20 A, selanjutnya pasal 28 D, selanjutnya pasal 20 A, selanjutnya pasal 28 ayat 1, selanjutnya pasal 27 ayat 1, selanjutnya pasal 28, selanjutnya pasal 28 C ayat 2 Undang Dasar 45. Kemudian kedudukan hukum atau legal standing dan kerugian konstitusional kita, yang pertama adalah kedudukan hukum, bahwa pemohon adalah Partai Solidaritas Indonesia yang berlamat kami anggap dibacakan. Kemudian status hukumnya kami anggap dibacakan, bahwa pemohon adalah badan hukum publik yang didirikan untuk kepentingan umum, memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2008 tentang partai politik. Selanjutnya kami anggap dibacakan. Yang kedua adalah kerugian konstitusional pemohon. Kami sudah menguraikan beberapa hal di dalam permohonan kami dan kami anggap dibacakan. Selanjutnya bahwa pemohon adalah partai politik yang mempunyai fungsi, yang pertama adalah sarana komunikasi politik, selanjutnya sarana sosialisasi politik, selanjutnya sarana rekrutmen politik, selanjutnya sarana pengatur konflik, selanjutnya sarana kontrol politik, selanjutnya sarana partisipasi politik. Kemudian Partai Solidaritas Indonesia mempunyai visi dan misi, ya, kami anggap dibacakan. Kami menganggap bahwa dengan diberlakukan pasal yang kita uji, ya, peran dan fungsi partai politik atau PSI akan kehilangan peran dan fungsinya seperti yang dijelaskan oleh pemohon, sehingga visi misi pemohon tidak tercapai. Selanjutnya kami anggap dibacakan alasan dan argumentasi pemohon, bahwa sesungguhnya partai politik didirikan dengan maksud dan memperjuangkan kepentingan umum menjadi alat bagi siapapun rakyat Indonesia untuk mewujudkan bangsa Indonesia sejahtera. Partai politik menjadi ekspresi kebebasan berserikat, berkumpul rakyat Indonesia sebagaimana dijamin di dalam pasal 28E ayat 3 Undang Dasar 45, bahwa ekspresi kebebasan berserikat dan berkumpul dalam mewujudkan wujud daripada partai politik untuk memperjuangkan kepentingan umum dalam rangka mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera tersebut haruslah terdapat perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa ada kecuali. Seluruh partai politik haruslah diperlakukan sama tanpa ada pengecualian. Pemberlakuan khususnya terhadap partai politik baru yang hanya lahir karena latar belakang melihat problem yang terjadi saat ini adalah merupakan keharusan. Partai politik sebagai badan hukum publik memiliki hak asasi yang sama dilindungi oleh Undang Dasar 45 dan hak untuk mendapatkan perlakuan tidak diskriminatif dan dipersamakan di depan hukum. Bahwa PSI sebagai partai politik baru peserta pemilu 2019 menilai pasal 73 ayat 3 dan 4 huruf A dan C, pasal 122 huruf K dan pasal 245 ayat 1 Undang-Undang MD3 sebagaimana yang kita sebutkan di ataslah bertentangan dengan beberapa ketentuan yang telah kita sebutkan dengan Undang-Undang Dasar 45, khususnya terkait dengan beberapa ketentuan dan konsekuensi hukumnya adalah harus dibatalkan. 1. Panggilan paksa dengan menggunakan kepolisian negara Republik Indonesia bagi yang tidak hadir setelah dipanggil oleh DPR 3 oleh DPR atau Dewan Kehormatan DPR 3 kali berturut-turut sebagaimana diatur di dalam pasal 73 ayat 3 dan pasal 4 huruf C dan A dan C undang-undang tersebut melanggar prinsip pembagian kekuasaan antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif atau trias politikal yang dianut di dalam konstitusi kita. Selanjutnya, DPR menjalankan fungsi mewakili rakyat, memperjuangkan aspirasi mereka untuk diadopsi sebagai kebijakan-kebijakan publik. Banyak kritikan berbagai lapisan masyarakat bahwa DPR tidak menjalankan amanah yang diberikan oleh konstituennya atau rakyat dan tidak mewakili kepentingan aspirasi masyarakat. Menjadi pertanyaan, dalam situasi seperti itu, bagaimana aspirasi rakyat mendapat perhatian dan memperjuangkan kepentingannya? Selama ini saluran kritik terhadap rakyat menjadi problem oleh DPR karena dianggap bertentangan dengan kepentingannya. Apabila saluran-saluran tersebut telah dibungkam dan ditakuti dengan pemanggilan paksa, maka perilaku DPR akan tidak terkontrol dan melanggar prinsip pemisahan kekuasaan dalam prinsip trias politikal yang dianut dalam konstitusi. Selanjutnya, pasal 73 ayat 3, pasal 73 ayat 4A, pasal 73 ayat 3C telah melegalkan pemanggilan paksa seseorang, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR atau dianggap merendahkan kehormatan DPR. Hal ini bertentangan dengan peran dan fungsi DPR yang telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki tugas dan wewenang untuk memenuhi atau memperjuangkan aspirasi kepentingan seluruh rakyat, minimal rakyat yang dia wakili, yaitu antara lain fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 45. Bahwa pasal 20 ayat A Undang-Undang 45 menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas terlihat DPR tidak berfungsi untuk memanggil paksa seorang atau kelompok orang atau badan hukum. Apabila pemanggilan paksa oleh DPR terjadi, maka masyarakat atau pemohon akan tidak berani untuk mengontrol perilaku DPR yang telah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Pemanggilan ini adalah bentuk pembungkaman suara rakyat yang kritis terhadap DPR atas kinerja mereka yang buruk, dan pasal ini berpotensi digunakan untuk mempidanakan suara-suara rakyat yang sedang memperjuangkan haknya. Selanjutnya, pemanggilan paksa oleh DPR terhadap rakyat yang kritis terhadap kinerja wakilnya bertentangan dengan pasal 19 ayat 1 yang menyatakan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Pemilihan umum ini dimaknai adalah pemilihan yang demokratis. Ini adalah ajang politik di mana rakyat mengamanatkan mandat politiknya kepada wakil rakyat. Pasal tersebut menegaskan bahwa pemilihan DPR adalah cara yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia. Artinya, rakyat Indonesia mempunyai hak konstitusional untuk mengontrol dan mengkritik karena mereka merupakan wakil rakyat. Selanjutnya, langkah hukum dan langkah lain yang dapat dilakukan Mahkamah Kehormatan Dewan terhadap persorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR sebagaimana diatur dalam pasal 122 huruf K undang-undang tersebut telah melanggar prinsip kepastian hukum karena bersifat karet dalam tanda kutip yang mulia, bisa ditarik kemanapun dan multitafsir dan mengancam hak rakyat untuk mengawasi wakilnya di DPR. Bahwa pasal 122 huruf K menyatakan Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap orang persorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan kehormatan DPR, ya, maaf saya ulang, pasal ini sangat berpotensi menjadi karet dan mengekang daya kritis rakyat sebagai konstituen pemohon. Yang kami maksud pemohon adalah Partai Solidaritas Indonesia, dan berpotensi mengekang peran fungsi pemohon atau Partai Solidaritas Indonesia terhadap kinerja DPR. Dan pasal ini adalah pasal upaya membungkam suara-suara rakyat sebagai upaya kriminalisasi sebagaimana dipraktekkan di zaman Orde Baru atau Orba. Kami lanjutkan. Apabila pasal 122 huruf K dijalankan, maka jangan harap ada pihak-pihak yang dapat mengkritisi kebijakan dan kinerja DPR seluruh Indonesia. Karena sebagaimana kita ketahui, 257 juta rakyat Indonesia terancam dengan pasal ini atau pasal yang dimohonkan oleh pemohon. Seharusnya setiap pejabat di Indonesia harus siap dikritik oleh rakyat. Kritik merupakan bagian dari upaya memberikan masukan secara konstruktif dan demokratis oleh rakyat yang telah memilih mereka. Bahwa pemohon menduga pasal 122 huruf K untuk membungkam suara rakyat yang kritis terhadap DPR atas kinerja mereka yang buruk. Pasal ini juga berpotensi digunakan mempidanakan suara-suara rakyat, 250 juta suara rakyat di Indonesia, untuk mengkritik wakilnya di DPR. Bahwa apabila memang setiap anggota DPR yang merasa kehormatannya tercemar atau dugaan terjadi pencemaran nama baik terhadap seorang anggota DPR, maka dia bisa segera melakukan upaya hukum seperti upaya hukum yang sama bagi setiap warga negara apabila ada dugaan perbuatan melawan hukum. Kami di Partai Solidaritas Indonesia, ketika anggota DPR menginginkan, ya, atau ada dugaan tindakan-tindakan yang dianggap mencemar nama baiknya, ya, silahkan anggota DPR itu melapor ke polisi seperti hak warga negara lainnya untuk melakukan upaya hukum. Tapi jangan kemudian memakai institusi atau lembaga negara untuk mempidana rakyat dan untuk sebagai upaya bargaining posisi untuk mengintervensi pihak kepolisian untuk mempidana rakyat yang kritis terhadap kerja mereka. Bahwa pemohon sepakat, ya, kehormatan dan nama baik DPR harus dijaga, dan kita menghormati kinerja DPR yang benar-benar menjalankan amanah rakyat. Tetapi ini harus dilakukan dengan kinerja yang baik, bukan dengan mengkriminalisasi rakyat itu sendiri. Berangkat dari hal tersebut, DPR harus tahu bahwa kritikan-kritikan rakyat akibat terjadinya perbuatan-perbuatan mereka yang tidak amanah. Bahwa kita berharap alat kelengkapan DPR tidak melakukan upaya-upaya secara sistematis, terstruktur, dengan memakai institusi negara untuk melakukan kriminalisasi terhadap suara-suara yang kritis. Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas mengambil langkah hukum dan langkah-langkah lain terhadap upaya persorangan kelompok atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan DPR RI. Ini adalah tindakan anti demokrasi. Bahwa pasal 122 huruf K yang disahkan oleh DPR RI adalah bertentangan dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia, bertentangan dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 yang menegaskan kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya kami anggap dibacakan. Kemudian juga bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan negara ini adalah negara hukum. Kemudian bertentangan dengan pasal 28 di ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan setiap orang berhak pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama depan hukum. Selanjutnya, hak imunitas anggota DPR secara luas sebagaimana diatur di dalam pasal 245 yang kita ujikan mengancam kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara. Bahwa sesungguhnya hak imunitas DPR telah diatur di dalam ketentuan pasal 20A ayat 3-45 yang berbunyi sebagai berikut. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. Pasal 245 ayat 1 Undang-Undang MD3 yang mengatur tentang hak imunitas anggota DPR secara luas telah bertentangan dengan konstitusi yang dengan jelas menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 5 menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, pelindungan dan kepastian hukum serta adil perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 5 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dengan demikian pemberian hak imunitas kepada DPR berdasarkan pasal 20A ayat 3 Undang-Undang 5 haruslah selalu dibaca dalam konteks pelaksanaan tugas. Harus dibaca dalam konteks pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi anggota DPR. Hal ini sejalan dengan prinsip umum keseimbangan antara hak dan kewajiban, di mana hak seseorang haruslah terkorelasi secara proporsional dengan kewajibannya. Dan dalam hal seseorang tidak melaksanakan kewajiban, maka demi keadilan seorang tersebut kehilangan legitimasi untuk menuntut haknya. Karenanya, dalam hal anggota DPR tersangkut tindak pidana yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi anggota DPR, maka tidak selayaknya anggota DPR yang bersangkutan menikmati hak imunitas yang diatur di dalam pasal 20A ayat 3 Undang-Undang 45. Bahwa pasal 245 ayat 1 Undang-Undang MD3 memberi hak imunitas kepada anggota DPR terhadap semua dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota DPR, sekaligus hal tersebut tidak terkait pelaksanaan tugas sebagai anggota DPR. Hal ini jelas-jelas perlakuan yang bersifat diskriminatif dan mencederai rasa keadilan. Maka dalam hal ini, anggota DPR tidak dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR, maka pada hakikatnya dia tidak harus kembali kepada kapasitasnya sebagai warga negara biasa. Dan karenanya prosedur hukum yang ditempuh juga menjadi prosedur umum. Terkait pemanggilan dan pemeriksaan dalam hal adanya dugaan tindak pidana yang berlaku untuk semua warga negara juga harus diberlakukan kepada anggota DPR yang bersangkutan. Petitum, berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami meminta kepada Majelis yang mulia dalam pokok perkara, 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. Selanjutnya, menyatakan pasal 73 ayat 3 dan ayat 4 huruf A, C, pasal 1, 2, 2 huruf K dan pasal 245 ayat 1 Undang-Undang MD3 bertentangan dengan Undang-Undang 45. Selanjutnya menyatakan pasal 73 ayat 3 ayat 4 huruf A dan C, pasal 122 huruf K dan pasal 245 ayat 1 tidak memiliki kekuatan mengikat. Selanjutnya memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara. Terima kasih yang mulia. Kira-kira kami sudah menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pokok-pokok permohonan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, yang terakhir dari nomor 18, silakan.
Ya, terima kasih. Sebelumnya kepada Majelis Hakim yang mulia, kami mohon izin yang mulia untuk membacakan permohonan kami secara bergantian. Apakah diizinkan?
Bisa highlightnya saja, pokok-pokoknya. Tapi tetap diperbolehkan untuk berdua.
Oke, ya.
Silakan.
Ya, terima kasih kepada atas kesempatannya. Dengan hormat, kami Ziko Leonard Jakardo Simanjuntak selanjutnya sebagai pemohon pertama dan Joshua Satria Collins selanjutnya disebut sebagai pemohon kedua. Dengan ini mengajukan permohonan pengujian pasal 122 poin K Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sebelumnya disebut dengan Undang-Undang MD3 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau selanjutnya disebut dengan Undang UUD 1945. Untuk undangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan. Selanjutnya, kedudukan hukum atau legal standing pemohon dan kepentingan konstitusional para pemohon. Bahwa berdasarkan pasal 51 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Perorangan warga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang UUD 1945. Bahwa para pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan identitas yang hak-hak konstitusionalnya telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan pasal 122 poin K Undang-Undang MD3. Bahwa para pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya sehingga menimbulkan kerugian nyata bagi para pemohon, yakni tidak terpenuhnya perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahwa pemohon pertama adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang memiliki perhatian mendalam terhadap berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia. Pemohon satu juga aktif membuat berbagai kajian kritis terhadap permasalahan hukum yang ada di masyarakat dan mengikuti berbagai kompetisi hukum. Dalam melakukan kegiatan tersebut, pemohon satu haruslah berpendapat kritis terhadap berbagai lingkup dan elemen hukum, termasuk mengkritisi DPR sebagai lembaga legislatif yang undang-undang. Kebebasan pemohon satu untuk berpendapat kritis kepada DPR telah dikekang dengan berlakunya pasal 122 poin K Undang-Undang MD3. Ergo, kerugian konstitusional yang dialami pemohon satu adalah kerugian aktual. Bahwa pemohon kedua adalah penulis yang bergerak membuat kajian kritis di bidang hukum. Pemohon dua juga saat ini aktif sebagai pengurus di sebuah non-government organization yang memiliki fokus terhadap permasalahan hukum. Dalam melakukan pekerjaannya, pemohon dua harus berpendapat kritis terhadap berbagai lingkup dan elemen hukum, termasuk mengkritisi DPR sebagai lembaga legislatif. Kebebasan pemohon kedua untuk berpendapat kritis kepada DPR telah juga dikekang dengan berlakunya pasal 122 poin K Undang-Undang MD3. Ergo, kerugian konstitusional yang dalam pemohon kedua adalah kerugian aktual. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut para pemohon terdapat kerugian hak konstitusional para pemohon dengan berlakunya pasal 122 poin K Undang-Undang MD3. Selanjutnya, alasan-alasan pemohon mengajukan permohonan pengujian. Poin A, para pemohon berhak atas kepastian para pemohon atas kepastian pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Bahwa sejak dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Adapun ciri-ciri sebagai negara hukum yaitu diakuinya hak-hak asasi manusia termasuk adanya kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Bahwa secara yuridis UUD 1945 memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menyediakan instrumen berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum di mana dinyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Norma konstitusi di atas mencerminkan prinsip-prinsip negara hukum yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, para pemohon tidak mendapat hak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai akibat berlakunya ketentuan pasal 122 poin K Undang-Undang MD3. Bahwa frasa langkah lainnya menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak ada kejelasan bentuk atau maksud dari langkah lain yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan tersebut. Bahwa frasa langkah lainnya membuka ruang penafsiran yang begitu lebar sehingga Mahkamah Kehormatan Dewan berpotensi melakukan langkah apapun sesuai dengan keinginan Mahkamah Kehormatan Dewan semata. Bahwa terbukanya penafsiran langkah lainnya secara bebas tentu berpotensi mengancam hak asasi manusia masyarakat, termasuk hak asasi manusia para pemohon, dan justru akhirnya akan merendahkan harkat dan martabat Dewan Perwakilan Rakyat ataupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi di atas, maka adalah sangat tepat apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan pasal 122 poin K Undang-Undang MD3 merupakan pasal yang melanggar prinsip perlindungan jaminan atas kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum bagi masyarakat yang dianggap merendahkan harkat dan martabat Dewan Perwakilan Rakyat dan atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan perumusan pasal yang demikian, pasal akuo tidak jelas sehingga dengan sendirinya bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemohon pertama.
Izin menggunakan podium yang mulia. Izin menggunakan podium. Bahwa para pemohon merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin konstitusi atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 3 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa frasa langkah hukum membuka ruang bagi Mahkamah Kehormatan Dewan untuk langsung mengajukan proses pidana terhadap setiap orang yang dianggap merendahkan harkat dan martabat DPR dan atau anggota DPR. bahwa potensi langsung masuknya ranah pidana sebagai akibat hadirnya fraksa langkah hukum tentunya menjadikan hukum pidana sebagai primum remedium dalam penanganan kasus terkait kehormatan DPR dan atau anggota DPR dan bertentangan dengan prinsip hukum pidana sebagai ultimum remedium. Bahwa pada dasarnya hukum pidana lahir sebagai mekanisme penegakan social order di masyarakat. Berlakunya hukum pidana dijadikan sebagai langkah terakhir atau last resort ketika di dalam masyarakat ada individu yang merusak social order dan sudah tidak bisa lagi dipulihkan. Bahwa dalam perkembangan sistem hukum pidana, semakin berkembang paradigma restoratif justice, penggunaan hukum pidana sebisa mungkin diminimalisir, dan restoratif justice dioptimalkan. Hal ini dikarenakan secara de facto, keberlakuan hukum pidana tidak mampu memulihkan keadaan masyarakat kembali kepada keadaan sebelum tindak pidana terjadi. Sekalipun social order ditegakkan, namun keadaan batiniah jiwa masyarakat tidak dapat dipulihkan. Bahwa bangsa Indonesia memiliki satu karakteristik bangsa yang berdasarkan musyawarah mufakat, sebagaimana dikatakan Ernest Renan, "Une nation est une âme," yakni satu bangsa didasarkan pada satu jiwa yang sama. Bangsa Indonesia memiliki satu jiwa yang didasarkan pada kekeluargaan, gotong royong, komunal, dan musyawarah mufakat. Bahwa bangsa Indonesia menaruh supremasi tertinggi kepada sifat tersebut sebagai dasar negara. Oleh karenanya, sekalipun social order dapat ditegakkan, namun jiwa batinnya bangsa Indonesia tercederai dan tidak terpulihkan, maka telah terjadi kerusakan terhadap jiwa batinnya bangsa Indonesia. Bahwa hukum haruslah melindungi jiwa batinnya bangsa Indonesia. Sebagaimana Hazairin mengatakan, nilai-nilai dasar bangsa Indonesia adalah sendi-sendi fundamental negara yang harus tegakkan dan dilindungi di dalam menjamin berjalannya negara melalui instrumen hukum. Oleh karenanya, hukum yang berlaku Indonesia harus melindungi kepentingan ini dengan sepenuhnya. Bahwa hukum pidana dapat dilakukan sebagai upaya terakhir setelah sebelumnya dilaksanakan alternatif dispute resolution. Mediasi sebagai salah satu alternatif dispute resolution sangatlah sesuai dengan jiwa batin bangsa Indonesia yang didasarkan pada musyawarah mufakat. Bahwa DPR sebagai representasi rakyat Indonesia dan MKD sebagai organ daripada DPR haruslah didasarkan pada jiwa batinnya rakyat bangsa Indonesia. Jiwa batinnya bangsa yang mengutamakan musyawarah mufakat dan sangat tercermin di dalam mediasi sangatlah sesuai untuk diterapkan oleh MKD dan DPR di dalam penegakan hukum yang dimana mereka termasuk di dalamnya. Melalui mekanisme ini maka terwujud lembaga perwakilan rakyat yang sepenuhnya mencerminkan jiwa batinnya bangsa. Petitum dalam pokok perkara. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 122 poin K UU Perubahan Kedua atas UU MD3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Menyatakan pasal 122 poin K UU MD3 sepanjang frasa langkah hukum dan atau langkah lain tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon Majelis Hakim menyatakan pasal 122 poin K Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang MD3 secara bersyarat atau conditionally konstitusional, yaitu konstitusional sepanjang dimaknai dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas mengambil langkah mediasi terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR setelah mendapat laporan dari anggota DPR yang direndahkan kehormatannya. 5. Menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak permohonan uji materi ini diajukan. Sekian dan terima kasih.
Ya, baik ya. Jadi supaya kita padatkan waktunya, untuk mempersingkat kita beri kesempatan kepada Yang Mulia Pak Palguna untuk memberikan iya sesuai dengan.
Baik. Terima kasih Pak Ketua. Pertama saya ingin menyampaikan ini permohonan ini undang-undangnya belum ada nomornya kan. Nah, ini yang jadi persoalan. Karena kalau belum ada nomornya tentu kita tidak tahu nanti kasih nomor berapa, nanti bisa jadi salah objek nanti ini. Nah, jadi oleh karena itu tentu saran kita nanti supaya dilengkapi nomornya kalau memang sudah keluar nomor undang-undangnya. Demikian. Sebelum kita berbincang, nanti kita sudah berdiskusi banyak tiba-tiba objeknya berbeda. Nanti kan salah putusan Mahkamah Konstitusi itu. Nah, itu. Sehingga tidak mungkin untuk diteruskan. Nah, seandainya nanti sudah ketemu nomor dari undang-undang ini, maka ada beberapa hal yang menjadi catatan saya. Kalau di pemohon yang pertama, ya saya tidak menyampaikan banyak hal atau bahkan tidak ada lah dari yang perlu disampaikan karena sudah sudah lengkap dibuat baik sistematika maupun alasan yang disampaikan. Ya mungkin nanti kalau yang sepanjang yang saya cermati saya belum menemukan atau hal yang perlu saya berikan perhatian secara khusus kecuali mengenai nomor itu. Demikian juga untuk pemohon yang lainnya sama karena nomor undang-undang ini belum ada gitu ya. Tapi untuk pemohon nomor 17 saya ada beberapa catatan. Ya, dengan asumsi nanti nomor undang-undang ini sudah ditemukan ya. Yang pertama uraian mengenai legal standing. Ya, uraian mengenai legal standing Anda memang sebagai partai politik tetapi belum mempunyai representasi di DPR, jadi belum ikut membuat undang-undang ini. Sehingga prima facie ya dapat mengajukan permohonan ini gitu kan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah harus ada kejelasan di uraian tentang legal standingnya, karena di situ kan nanti pintu masuknya agar permohonan ini dapat diterima. Saya hanya melihat di sini saudara hanya menguraikan fungsi-fungsi partai politik dan kemudian tiba pada kesimpulan di halaman 11 bagian terakhir bahwa dengan berlakunya pasal 73 ayat 3 ayat 4 dan seterusnya, lalu Anda mengatakan dapat dipastikan atau berpotensi 6 peran dan fungsi partai politik akan kehilangan peran dan fungsinya seperti yang dijelaskan pemohon, sehingga visi dan misi pemohon tidak tercapai. Itu perlu tambahanlah sedikit ya, mengapa itu tidak bisa berjalan gitu kan. Itu kan begitu kan. Misalnya fungsi sosialisasi politik misalnya tidak berjalan karena apa? Ya sekadar dinarasikan saja. Kan ini tidak bisa langsung meloncat kepada kesimpulan itu. Nah, fungsi rekrutmen politik misalnya menjadi terganggu karena apa? Gitu kan, itu mesti dijelaskan di sini. Lalu ya ini saya tidak bisa masuk terlalu banyak tetapi perlu saya berikan catatan karena dalil Anda. Halaman 12 di setelah angka 3 pada huruf A itu kan Anda mengatakan mendasarkan alasan permohonan saudara ini pada prinsip trias politika kan gitu kan. Lalu di situ lalu Anda tiba pada kesimpulan DPR tidak mempunyai kewenangan untuk memanggil paksa, begitu kira-kira ya. Nah, kalau begitu harus dijelaskan dalam konsep trias, dalam ajaran trias politika itu yang mempunyai kewenangan untuk itu siapa? Kan karena dalilnya kan bertentangan dengan prinsip trias politika kan? Ya, kalau DPR nggak punya terus yang mana di yang lain yang mempunyai itu? Itu kan itu harus ya harus adalah uraian sedikit tentang itu dan mengapa gitu. Kemudian yang satu catatan saya di petitum, ya mungkin ini kurang ngetik aja di angka 3 itu ya, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, harusnya itu ya, bukan tidak memiliki hukum mengikat, dan itu bisa disatukan dengan petitum angka 2, ya bertentangan dengan undang-undang dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bisa disatukan itu supaya lebih sederhana permohonannya. Itu itu untuk pemohon nomor 17. Ini karena permohonannya borongan sekalian nih tiganya. Untuk pemohon nomor 18 begini. Di uraian tentang legal standing itu Anda harus menunjuk dulu hak konstitusional yang mana yang dirugikan itu. Memang disebut tetapi tidak menunjukkan di mana dia dalam undang-undang dasar itu kan. Itu seperti di halaman 5. Itu yang pertama itu ada tidak menyebutkan itu. Kemudian ini perlu juga diklarifikasi ini. Kalau Anda mengatakan kerugian konstitusional yang Anda alami itu sudah bersifat aktual itu gimana? Apa sudah pernah ini? Atau sudah pernah dipanggil atau bagaimana ini? Karena oleh anggota DPR yang merasa direndahkan. Sebab kalau aktual itu kan artinya ini Artinya saudara sudah benar-benar mengalami kejadian itu. Apa sudah pernah dipanggil? Tidak usah ditanggal. Kalau belum ya artinya itu nanti diperbaiki. Berarti kalau begitu bukan kerugian aktual sebenarnya ini. Nanti di ini kan. Ya. Ada beberapa bagian di alasan permohonan saudara sebenarnya yang lebih tepat dimasukkan sebagai alasan untuk mendalilkan kerugian konstitusional. Ya memang itu berimpitan ya. Tapi ada yang lebih tepat itu, misalnya kalau Anda mengatakan bertentangan dengan hak para pemohon atas kepastian hukum misalnya yang adil, itu kan bisa sebagian di depan. Itu di kerugian konstitusionalnya justru disebutkan misalnya. Yang itu yang saya maksud tadi. Anda mempunyai hak konstitusional satu misalnya, hak untuk dia tidak takut melakukan sesuatu yang bersifat hak asasi misalnya, yang kedua hak atas jaminan kepastian hukum, hak yang ketiga ini gitu ya. Nah itu logikanya diterangkan, mengapa hak itu Anda anggap dirugikan ketika berlakunya pasal-pasal yang Anda mohonkan pengujian ini, itu di legal standing. Nah pada bagian alasan permohonan bisa saja Anda mengulangi itu hak atas kepastian hukum itu, tetapi di situ lebih Anda membuktikan kepada pertentangannya. Mengapa norma ini Anda anggap bertentangan dengan undang-undang dasar, dalam hal ini hak atas jaminan kepastian hukum misalnya, gitu. Itu ya. Itu mengenai substansi. Tentu saya tidak akan masuk lebih jauh dalam uraian substansinya, supaya bukan seperti yang saya sampaikan kemarin, supaya bukan hakimnya yang membuat permohonan nanti. Kemudian pada petitum angka 5, ini petitum tidak lazim ini, dan itu juga menyalahi hukum acara, menyatakan adanya putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak uji materi ini diajukan. Nanti berlakunya ke belakang nanti ininya kan gitu ya. Enggak ada itu, karena putusan Mahkamah Konstitusi itu kan dia sifatnya ke depan. Dia mulai berlaku sejak saat diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Bukan sejak saat sekarang masih dibicarakan gitu ya. Karena dalam pengujian undang-undang atau dalam pelaksanaan kewenangan apapun, Mahkamah Konstitusi itu berlaku presumption of constitutionality. Jadi selama masih dalam proses pengujian, suatu undang-undang itu masih dianggap konstitusional sampai nanti putusan mahkamah menyatakan ini. Mirip dengan presumption of innocence dalam hukum pidana ya. Nah ini juga begitu, sehingga tidak mungkin ada Anda memohon yang seperti ini. Dari saya begitu, Pak Ketua, terima kasih.
Iya, terima kasih. Silakan, Bapak Sarli.
Terima kasih, Ketua. Ini untuk permohonan nomor 16, sama dengan yang mulia Pak Palguna, tidak banyak yang harus dikomentari, tapi saya mengusulkan supaya di perihalnya itu bisa mungkin disebutkan eksplisit pasal-pasal dalam undang-undang yang belum ada nomornya itu yang diuji, lalu kemudian pasal-pasal konstitusi yang dijadikan batu ujinya. Mungkin itu membantu hakim saja untuk lebih cepat melihat norma-norma yang diuji dan alat ujinya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak kami temukan dalam permohonan ini, termasuk juga yang lain, ini kan beberapa pasal atau pasal di antara pasal yang diuji dalam permohonan ini kan dulu sudah pernah pula datang ke Mahkamah Konstitusi. Nah mungkin disentuh juga putusan yang sebelumnya yang terkait dengan permohonan ini. Nah itu untuk sekedar membuktikan bahwa norma ini pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi dulu. Lalu setelah ada perubahan ini, itu norma itu muncul lagi. Mungkin itu saja untuk permohonan nomor 16 yang diberi catatan. Nomor 17, di hal permohonan itu kan disebutkan pasal undang-undangnya yang diuji, tapi pasal konstitusi yang dijadikan batu uji tidak disebutkan dengan hal yang mungkin bisa ditambahkan. Dan yang paling jadi fokus saya adalah alat uji atau batu uji terhadap undang-undang dasar itu disebutkan 9 pasal dalam konstitusi di halaman 4 itu. Tapi setelah saya baca-baca di posita itu hanya ditemukan 7 pasal konstitusi yang 9 itu. Nah, mana 2 pasal yang lainnya itu yang digunakan sebagai batu uji? Ya, itu supaya bisa ditambahkan. Jadi saya sudah cari betul, dari 9 itu hanya 7 pasal konstitusi yang digunakan sebagai batu ujinya. Nah, tolong kemudian ditambahkan lagi atau dihilangkan pasal yang tidak digunakan sebagai batu uji. Yang ketiga, ini kan sudah menjadi kelaziman di sini partai politik. Nah, tapi karena partai politiknya belum ada di DPR, sehingga prima facie nanti dianggap memiliki legal standing. Dan mungkin itu perlu juga disebutkan sedikit di legal standing itu. Itu di apa? Di yang terakhir itu petitum 2 dan 3 itu digabung saja. Menyatakan pasal bla 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 bertentangan dengan undang-undang dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Digabung saja yang itu. Yang terakhir untuk permohonan nomor 18. Tadi saya mau memberikan catatan juga soal legal standing, tapi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Palguna. Nah, memang perlu dijelaskan. Misalnya di sini pemohon 2, Saudara Joshua Satria Collins kan mengatakan profesinya penulis dan harus sebaiknya menjelaskan dengan pekerjaan sebagai penulis mengapa pasal itu menjadi ancaman. Bahwa pasal itu potensial menjadi ancaman. Itu sebaiknya ditulis dikemukakan. Termasuk juga kemungkinan dengan membuktikan kepada kami bahwa tulisan-tulisan saudara itu memang tulisan yang berpotensi dihadapkan kepada DPR, anggota DPR. Tapi kalau Anda menulis puisi dan segala macam kan, nah itu kan agak sulit, orang harus menafsirkan 3 hari 3 malam dulu, baru ini ada kaitannya dengan DPR begitu. Mungkin ada tulisan sebelumnya yang mengkritisi DPR, ya yang terkait dengan kewenangan-kewenangan DPR, itu bisa untuk memperkuat, karena di sini kan saudara mencantumkan pekerjaan sebagai penulis, begitu. Itu yang perlu saudara tambahkan. Dan lalu di petitum itu, petitum 2 dan petitum 3 itu digabungkan saja. Jadi dinyatakan bertentangan dengan undang-undang dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Di sini di petitum saudara memakai petitum alternatif ya. Jadi kalau tidak dibatalkan semua, diberikan pemaknaan begitu. Kan begitu. Jadi ini memang sudah agak lazim juga sekarang ada permohonan-permohonan seperti itu, tidak salah. Sepanjang bisa memang dikonstruksikan dengan baik. Yang kelima itu tidak perlu dimunculkan karena sudah jelas bahwa ini berlaku sejak diputuskan. Itu saja yang perlu disarankan kepada pemohon 16, 17, dan 18. Saya kembalikan kepada Ketua Panel. Dipersilakan.
Ya, terima kasih Yang Mulia Pak Saldi. Demikian ya, jadi ada beberapa masukan dari para Yang Mulia Panel, nanti bisa dipertimbangkan untuk sifatnya tidak mengikat, mau dipertimbangkan untuk ditambahkan silakan, tidak juga kalau memang sudah percaya diri dengan adanya seperti ini tetap dimajukan, tidak ada persoalan. Barangkali memang saya dari giliran terakhir hanya mungkin konfirmasi saja untuk surat kuasa nomor 16 ini, Bayu Segara dengan Kurniawan ini memang yang ketua dan sekjen yang 16, yang dulu kan Vektor itu akte yang pertama, yang kedua kan sudah ganti.
Iya, Yang Mulia.
Terus apa ini konfirmasinya gimana ini?
Untuk Kurniawan itu sebagai pemohon individu ya, Mas.
Individu.
Pemohon ketiga.
Nah, kalau begitu ini enggak ada persoalan ya. Hanya persoalannya mungkin nanti harus dipertajam soal legal standing, kerugian konstitusional ini seperti apa.
Siap, Yang Mulia.
Karena dia perorangan. Sebagaimana pemohon nomor 18 tadi. Hanya persoalannya kemudian ketika yang Bayu Segara sebagai sekjen tidak melibatkan ketua umum.
Di apa di halaman 9 itu sudah kita jelaskan bahwa, dan dibukti juga sudah kita sampaikan bahwa memang ketua umum itu telah mengajukan surat pernyataan berhenti dari jabatannya karena apa diterima menjadi pegawai yang mulia. Jadi berdasarkan keputusan bersama untuk mengisi kekosongan
apa bukti-bukti Anda keputusan bersama itu
sudah kita lampirkan di bukti, bukti P6 yang mulia terkait dengan surat pernyataan berhenti dari jabatan ketua umum, lalu kemudian P7 terkait dengan keputusan bersama seluruh pengurus FKHK menunjuk Bayu Segara yang berposisi sebagai sekjen itu untuk melaksanakan atau bertindak untuk dan atas nama organisasi sampai terpilih ketua umum yang mulia.
Ini lain dengan Kurniawan yang sebagai ketua bidang ini?
Iya, dalam konteks organisasi Kurniawan memang sebagai ketua bidang, tapi dalam konteks permohonan ini dia maju sendiri sebagai mahasiswa pasca sarjana Universitas Gadjah Mada yang mulia. Seperti itu.
Mbak, yang keputusan bersama mana? P6 itu.
Untuk keputusan bersama bukti P7 yang mulia.
Cuma dua orang ini.
Iya, tanda untuk,
tangan.
Iya. Semua tanda tangan ya.
Oke. Okay.
Semua.
Okta, Saugi Pratama, Lintar ya.
Siap yang mulia.
Ya. Mahkamah nanti akan pertimbangkan dan itu kan memang sengaja dikonfirmasi karena permohonan yang dulu kan bisa juga tidak seperti ini. Jangan kemudian terlalu percaya diri nanti ada hasil yang berbeda. Ini bisa diklirkan juga kemudian diperbaikan permohonan nanti supaya apa. Kemudian nomor 16 lagi sedikit memang kami itu mahkamah panel tidak bisa yang menjangkau terlalu dalam soal posita permohonan itu ya. Cuman saya di tiga permohonan ini, tapi ini untuk 16 dulu ya. Kok saya tidak melihat misalnya upaya paksa itu ada enggak korelasinya dengan apa itu dalam konteks pro justisia, perampasan kemerdekaan apa tidak? Perlu tidak itu dibawa ke sana? Apanya semata-mata persoalan konstitusionalitas hak-hak politik yang ada di dalamnya, apa perlu juga dari perspektif pidananya itu kan nanti kan bisa redundancy loh di situ. Tapi itu monggo saja mau dibawa juga boleh, tidak juga boleh, tapi saya hanya mempertanyakan termasuk yang nomor 17. Semua firm hanya mempersoalkan itu tapi tidak membawa bahwa upaya paksa itu kan itu ada dimensinya kan ada ini dalam wilayah pro justisia yang bisa melaksanakan hanya penegak hukum. Kok lembaga politik bisa menggunakan upaya paksa yang esensinya adalah perampasan kemerdekaan? Kalau mau dielaborasi barangkali mahkamah bisa punya, tapi itu seperti disampaikan yang mulia Pak Palguna tadi bahwa nanti seolah malah kami yang membuat permohonan. Kemudian seperti melaporkan kenapa harus memberi kuasa kepada MKD, setiap warga negara kan bisa melaporkan dan bisa juga memberi kuasa kepada siapapun. Di DPR sana juga banyak lawyer-lawyer kan sebenarnya, tapi itu juga persoalan lain. Apakah kemudian harus diatur apa tadi, kemudian juga tidak redundant di situ, tapi bisa dielaborasi ke sana juga. Kemudian imunitas Pak, memang kita kan punya putusan tentang yang kaitan dengan 245 123 itu, kenapa enggak ada satupun yang membawa ke sana? Meskipun ada tambahan bahwa sekarang yang semula presiden sekarang melibatkan MKD itu, tapi satu pun gak ada yang menyentuh. Tapi ya itu juga persoalan pilihan-pilihan Anda-anda para pemohon mau di ada perluasan ke sana atau tidak. Tapi paling tidak kan nanti pasti ketika kemudian apa yang disampaikan Pak Palguna, undang-undang ini kemudian ada nomornya, kemudian clear bisa dibawa ke persidangan selanjutnya, dan barangkali juga mungkin rapat permusyawaratan hakim memutuskan itu untuk dibawa ke pleno, barangkali pasti ini akan dikonter dengan itu bahwa imunitas itu kan sudah ada putusan MK segala macam. Itu pilihan-pilihan yang kemudian nomor 17 ya. Surat kuasa Anda katanya 110 tadi setelah data real yang kami terima dari kepanitiaan dikirim dari bawah tadi, ternyata hanya 40 orang yang tertulis secara digital, kan sebenarnya cuma 30 berapa, terus tangan tambah tulisan tangan menjadi 40, tapi secara real yang tanda tangan juga minus 12. Nah, nanti dikelirkan juga di perbaikan Anda mana yang memang betul-betul masih mau menjadi kuasa, mana yang tidak. Karena nanti kalau tidak tanda tangan di surat kuasa dan di surat surat kuasa dan surat permohonan perbaikannya, nanti kehadiran di sini pasti dianggap tidak bisa kita terima, dan nanti untuk duduk di depan sini pun mungkin dipertimbangkan untuk tidak diperkenankan oleh mahkamah. Supaya clear ya, nanti untuk surat kuasa di nomor 17. Kemudian nomor 17 juga saya tambahkan sedikit tentang petitum itu. Petitum jangan menggunakan junto-junto seperti itu. Setiap pasal yang Anda uji ya itu berdiri sendiri. Kemudian memang bisa digabung, yang semula tidak mempunyai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sekarang bisa digabung dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi satu-satu poin saja. Itu barangkali. Kemudian nomor 18 juga saya tambahkan sedikit tentang argumen Anda tentang legal standing tadi sudah. Sebenarnya saya juga ingin soroti itu. Anda bawa ke ADR itu apa? ADR di wilayah pidana itu apa? Supaya clear ini, ADR itu kan adanya di perdata ya. Kalaupun Anda akan membawa mediasi di pidana itu kan restoratif justice itu sebenarnya. Coba nanti dipertimbangkan kembali apa tetap menggunakan ADR ini. Tapi semangat adik-adik ini luar biasa, anak-anak muda ini. Ya, nanti diperbaiki ya. Meskipun ya. Meskipun legal standing nanti dipertajam lagi ya, seperti sampaikan para yang mulia Pak Saldi dan Pak Pal. Silakan Pak Pal, ada tambahan.
Saya ada tambahan sedikit, yang tambahan ini sifatnya hanya konfirmasi dengan asumsi bahwa nanti undang-undang ini akan ketemu nomornya gitu kan. Itu petitum Anda itu lah angka 4 itu. Kan atau apabila majelis hakim konstitusi berpendapat lain, mohon majelis hakim menyatakan pasal 122 poin K dan seterusnya huruf K itu harusnya ya, bukan poin ya. Huruf K dan sesuai dengan undang-undang. Gimana ini maksudnya nih? Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat. Kondisional konstitusional, oke. Okay. Yaitu konstitusional sepanjang dimaknai, saya baca ya, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dengan pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas mengambil langkah mediasi terhadap perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR atau anggota DPR setelah mendapat laporan dari anggota PTN yang direndahkan kehormatannya. Artinya kalau begitu Anda apakah di sini maksudnya itu secara implisit berarti ada pengakuan secara diam-diam pada Anda bahwa kemungkinan hak imunitas itu juga berlaku untuk hal-hal lain di luar fungsi DPR dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR. Apa itu maksudnya?
Maaf Yang Mulia, kami tidak melakukan judicial review terhadap hak imunitas. Yang kami bicarakan mengenai masalah ya,
justru itu yang saya tanyakan. Apakah itu berarti juga Anda menerima imunitas anggota DPR di luar fungsinya sebagai anggota DPR, misalnya ketika melakukan tindak pidana atau ketika, apakah itu berarti pengakuan itu dengan petitum yang seperti ini, permohonan petitum seperti ini, apakah secara implisit Anda memaksudkan bahwa Anda menerima itu, mengakui itu?
Tidak.
Wah, kalau begitu harus jelas dong. Ya, nanti dalam perbaikannya. Oke, terima kasih Yang Mulia.
Prof, cukup. Nomor 16 ada yang mau disampaikan? Cukup. Nomor 17.
Kami ingin memastikan ini saja dulu ya Majelis. Nomor undang-undangnya memang kan
batasnya itu tanggal 12 karena memang pengesahan paripurna DPR itu tanggal 12 tuh Februari. Artinya 30 hari memang tanggal 12.
Ya.
Karena memang eksekutif sampai saat ini kan presiden belum menandatangani ya.
Ya.
Juga
ya,
ini itu berhubungan ini berhubungan dengan waktu sidang kita selanjutnya majelis. Karena kita harus jelas untuk keluar.
Kami juga diatur undang-undang, Pak, untuk untuk memberikan kesempatan perbaikan itu 14 hari dari hari ini.
Itulah itu makanya kami minta kebijakan majelis. Ini kan ada persoalan teknis majelis. Kita berharap seperti undang-undang pemilu dulu kita mengajukan 3 hari sebelum sidang keluar nomor itu, barangnya itu, nomor undang-undangnya. Tapi ini kan sampai saat ini kan belum keluar majelis. Memang limit batasnya 30 hari itu kan tanggal 12 majelis. Ini berkaitan dengan waktu majelis, waktu untuk sidang berikutnya
ya.
Dengan pertimbangan perbaikan kita untuk mendapatkan nomor undang-undang itu majelis. Ya. Terima kasih.
Ya itu internal Bapak, artinya kemudian bagaimana teknis menghitungnya, tapi pilihan-pilihan itu kan tentunya kita tidak bisa kemudian menyesuaikan karena apa, kami dibatasi dengan ketentuan undang-undang. Bapak mengharapkan sesuatu undang-undang yang belum jelas, kami sudah dibatasi undang-undang yang sudah jelas. Malah nanti kami melanggar hukum acara. Kalau sudah Bapak mengajukan permohonan di sini, ini sudah milik bersama Pak. Perkara Bapak ini sudah diteropong orang banyak ini. Mungkin termasuk para calon-calon yang kemudian bisa memberikan pembelaan-pembelaan, apakah perlawanan atau pembelaan. Jadi nanti ya kalau kami sudah dibatasi sampai tanggal 21 Maret Pak, pilihan kami disodorkan dari kepanitraan yang mahkamah tidak bisa memberi apa fleksibilitas lebih dari itu. Ya.
Begini ya, kami kan tidak mungkin melanggar hukum acara 14 hari itu 21 Maret. Jadi kalau sampai tanggal 21 Maret itu belum ada nomor undang-undangnya, berarti ya tetap enggak bisa ini kan? Maksudnya Anda itu kan? Tapi kan peluang Anda semua tidak tertutup untuk mengajukan permohonan kalau nomornya keluar. Ya kan? Kan sebagai permohonan baru kan tidak tertutup peluang saudara. Kalau misalnya mau mengajukan bahwa nomor ini tidak ada nomornya dan waktu jangka waktu itu lewat ya
16.
Ya itulah nasib buruk gitu ya. Karena kami juga tidak boleh melanggar hukum acara, tidak boleh ketentuan yang sudah dalam undang-undang kemudian kami bijaksanai karena nomornya belum keluar. Bagaimana kami mencari argumentasi konstitusional itu? Kan hakim itu kata orang Belanda itu mengatakan vrijheid in gebondenheid gitu kan. Dia merdeka tapi dalam keterikatan. Salah satu yang mengikat hakim itu hukum acara. Itu kan? Itu yang tidak boleh kami langgar gitu ya. Tapi hak saudara pemohon kan kalau anu kan untuk, dan ini sudah terjadi waktu undang-undang sebelumnya ya. Untuk ormas itu kan ada ini, ada dulu ininya belum keluar undang-undangnya, kita tidak bisa mengatakan gitu, kita anggap permohonan prematur, tetapi ketika undang-undang nomor sudah keluar ada lagi yang mengajukan gitu. Itu kan hak warga negara tidak boleh terhalang itu, tetapi kami juga tidak boleh melanggar hukum acara gitu. Terima kasih.
Ya, dari Prof. Saldi silakan.
Iya, sebetulnya kalau jangka waktu perbaikannya kan masih panjang nih sampai tanggal 21 nanti diumumkan, dan logika konstitusionalnya tanggal 14 itu kan akan 30 hari. Jadi di bahasa pasal 20 ayat 5 itu bukan 1 bulan. Paling lama 30 hari. Karena Februari kemarin 28 hari, dia tanggal 12 Februari maka akan ketemu dengan tanggal 14 Maret 30 harinya. Dan sampai 30 hari tidak ada tanda tangan kan akan sah dan itu harus diundangkan, dan setelah itu pasti akan ada nomor. Jadi waktu yang disediakan untuk perbaikan itu lebih dari cukup kalau sekadar untuk menunggu nomornya. Kecuali ada perkembangan baru itu di luar pemahaman kami di mahkamah. Terima kasih.
Paham ya Pak ya. Oke. Nomor 18 sudah disampaikan? Cukup ya. Baik, jadi itu kalau nomor 16 sudah paham, jadi strateginya jelas sehingga dia tidak mempersoalkan itu. Baik, jadi Mahkamah kemudian memberi kesempatan untuk perbaikan sampai dengan 14 hari dari sekarang, jatuh pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2019 pukul 10 pagi. Jadi paling lambat pada waktu yang saya maksudkan tadi, perbaikan harus sudah masuk. Paling lambat, mau dimasukkan sebelumnya juga boleh, nanti mahkamah akan menjadwalkan kembali untuk persidangan perbaikan. Ada pertanyaan? 16, 17, 18?
Cukup Bapak. Cukup.
Sidang kita nyatakan selesai dan dengan ini ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Kamis tanggal 8 Maret.